je pre mňa udivujúce zistenie, že je málo ľudí z celkového počtu danej organizácií, ktorí robia väčšinu práce. Už desiatky rokov sme počúvali, že 20% ľudí robí 80% práce. A som si istý, že je to pravda v takmer každom type organizácie, vo firmách, v politike alebo vo vzdelávacích organizáciách. Ba dokonca aj v cirkevných zboroch. Existuje tu malé jadro ľudí, malé percento, ktorí robia väčšinu práce a zvyšok ľudí sa iba väzie. Táto myšlienka vo mne narastala, keď som čítal 14. kapitolu Evanjelia Lukáša od 25. do 33. verša. Tu sú zachytené slová, ktoré hovorí Ježiš svojim učeníkom. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný to dokončiť. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. V tomto úseku písma sa učeníci pripravujú na cestu do Jeruzalema, kde má byť Ježiš onedlho ukrižovaný. No mnohí ľudia, ktorí Ježiša nasledovali, mnohí z tých stoviek ľudí, ktorí vychádzali, aby počúvali jeho vyučovanie, to nepochybne robili len zo zvedavosti. Niektorí prišli, aby ho skúšali. Niektorí boli poslaní náboženskými vodcami, aby sa ho pokúsili podchytiť v reči, aby povedal niečo, čo by neskôr ľutoval. Tiež tam boli tí, ktorí jednoducho chceli vidieť zázrak a niečo nezvyčajné. A rozhodne boli aj takí, ktorí sa tešili na Ježiša a na jeho kázne a mali z toho úžitok. Avšak určite to nebolo tak, že tento veľký dav ľudí k Ježišovi prichádzal, aby mu všetci odovzdali svoje životy a boli spasení. V skutočnosti to bolo tak, že keď Ježiš videl, že od neho odchádza tak veľa ľudí, že sa svojich učeníkov pýta: Aj vy odo mňa odídete? Bola to chvíľa, keď si ľudia uvedomovali, že je potrebné urobiť nejaký záväzok. Uvedomovali si, že za tento záväzok môžu byť prenasledovaní. Lebo ak náhodou niekto zaútočí na Ježiša, tak zaútočí aj na jeho následovníkov. Vďaka Bohu, učeníci odpovedali: Nie, pane, my ťa neopustíme. Ty si náš majster, ty si pán Ježiš Kristus. Ty si náš spasiteľ. Si ten, ktorý bol poslaný z neba, aby nás vyslobodil a dal nám spasenie. Učeníci zostali Ježišovi verní. V tejto 14. kapitole Lukáša Ježiš hovorí, že ak ku nemu niekto prichádza a nemá v nenávisti otca a matku a manželku a deti a bratov a sestry, dokonca aj svoj vlastný život, nemôže byť jeho učeníkom. To sú veľmi silné slová. Myslím, že môžeme povedať, že Ježiš tu cielenie trochu preháňa. Je jasné, že nechce, aby sme nenávideli svojho otca a matku a deti a tak ďalej. Dá dôraz na skutočnosť, že musíme mať jeden úplne najvyšší cieľ a ten cieľ je, aby sme na prvé miesto vo svojom živote dali Ježiša Krista. Ak ho chceš nasledovať, on musí byť v tvojom živote prvý. Nemôže byť druhý alebo tretí, ani nemôžeš mať niekoho medzi tým, dokonca ani samého seba. Nemôžeš milovať viac seba ako Krista. Kristus musí byť prvý. On musí byť na prvom mieste. Ak nie si ochotný toto urobiť, potom v skutočnosti nie si pripravený Ježiša nasledovať. Keď som nad tým viac premýšľal, bol som prekvapený zo štatistiky, ktorá sa týkala priamo denominácie, ktorej som súčasťou. A to evanjelickej cirkvi v synode v Missouri. Po celých Spojených štátoch máme 1600 cirkevných zborov. Na základe tohto počtu sa dá povedať, že je to dosť veľká cirkev. Avšak priemerná návštevnosť nedeľných bohoslúžieb je iba 160 ľudí. V tých 1600 rôznych cirkevných zboroch je priemerná návštevnosť 160 ľudí. A to teda nie je veľa. Chcem poďakovať Bohu za to, že zbor, v ktorom slúžim spolu so svojím synom, je väčší ako toto číslo. Možno dvakrát tak veľký. Máme viac ako 330 ľudí, ktorí každú nedeľu ráno prichádzajú uctievať Boha. Chválime Boha za to. A máme pevné jadro ľudí. Môžem povedať, že je to takmer 150 ľudí, ktorí sú zapojení do rôznych služieb, ktorí slúžia Bohu všakovakým spôsobom a na jeho slávu. Plus tí, ktorí sú zapojení do vyučovania v nedeľnej škole, tiež do biblického vyučovania, tí, ktorí spievajú v speváckom zbore, alebo slúžia ako hudobníci. Ďalej tí, ktorí sú pripravení slúžiť praktickou službou, či už v kuchyni, alebo tí, ktorí navštevujú chorých v nemocnici. Je tu množstvo ľudí, ktorí slúžia. Otázka však znie, do akej miery je odovzdaný priemerný kresťan. Ak by bol každý kresťan odovzdaný tak ako ty, keby bol práve taký, ako si ty vo svojom rozhodnutí, čo by sa zdialo s kresťanskou cirkvou? Koľko ľudí si napríklad priviedol k Pánovi za posledných 12 mesiacov? Koľkým si povedal o Ježišovi Kristovi a viedol si ich, učil si ich, pomáhal si im prostredníctvom rozhovorov a vedenia, aby poznávali, že Ježiš Kristus je ich skutočný Pán a Spasiteľ? Si ten typ človeka, ktorý systematicky pracuje na tom, aby odovzdával svoj život, energiu a svoj čas do služby privádzania ľudí k Ježišovi? Dúfam, že áno. Dúfam, že berieš tieto slová vážne a že zhodnotíš ich život. Že sa pozrieš, ako sa ti v tomto darí. Plánuješ si svoj čas a svoju energiu pre službu Bohu? Venuješ istý počet hodín v týždni službe Bohu? Venuješ čas modlitbe? Jedna vec, ktorá ma trápi, je, ako často mnoho nekresťanských veriacich venuje modlitbe času. Uvediem príklad. Moslimovia sa modlia 5-krát denne, a to za každým 10 až 15 minút. Takže to je 15 minút krát 5, čo činí hodinu, možno hodinu a pol čistého času. Priznám sa, že nepoznám veľa kresťanov, ktorí sú úprimne odovzdaní Bohu a dokážu sa modliť hodinu alebo hodinu a pol denne. Nebolo by to skvelé rozhodnutie, keby si si povedal, že odteraz začneš každý deň tráviť čas čítaním Božieho slova a modlitbou. Čo tak aspoň 15 až 20 minút každý deň? Že sa rozhodneš rozjímať a rozmýšľať o svojom živote, o tom, za čo by si sa mal modliť, a to nie len za seba, ale aj za iných. Že stráviš čas so svojím Pánom a Spasiteľom. To by bol úžasný spôsob, ako začať. A možno by si mohol urobiť niečo vo svojom cirkevnom zbore. Nie len diakonskej službe, alebo pri službe s pevom, alebo že budeš robiť bežné veci, ktoré sa snaží robiť každý. Možno by si sa mohol zapojiť do úpravy okolia zborovej budovy, do pleťa buriny alebo do upratovania, kedy by si možno zistil, že budova potrebuje novú fasádu alebo je na nej potrebné niečo opraviť. Bolo by to úžasné, keby si prijal tieto slova o záväzku, o ktorom hovorí Ježiš. Veď on akoby hovoril, nebudem v tvojom živote na prvom mieste, ak budeš na to miesto klásť niečo iné. V 14. kapitole Lukáša Ježiš hovorí o človeku, ktorý sa chystá postaviť dom. Hovorí, že je lepšie pre tohto človeka, aby sa najskôr poradil a spočítal si, koľko potrebuje cementu a iných potrebných vecí. Aby si vyrátal, aké hlboké základy potrebuje vykopať, že sa jednoducho na to potrebuje pripraviť. Preto sa ťa snažím povzbudiť, aby si si naplánoval, ako chceš slúžiť Pánovi Ježišovi Kristovi, svojmu spasiteľovi. Budeš si veci plánovať? Povieš si, no mám toľkoto hodín denne a toľkoto z tohto času chcem dať Pánovi. Časť z toho budem slúžiť v zbore v konkrétnom spoločenstve. Časť z toho budem navštevovať chorých v nemocnici. Časť z toho budem na modlitbách. To by bolo fantastické, keby si si veci naplánoval a pripravil sa na to, že chceš istý vymedzený čas stráviť vo vzťahu s Bohom. Chcem ťa povzbudiť v tom, aby si o tom hovoril s Ježišom. Hovor o tom s nebeským Otcom a Duchom Svätým, s trojjediným Bohom, s Otcom, Synom a Duchom Svätým, jediným pravdivým Bohom. Rozhodni sa pre konkrétne aktivity, do ktorých chceš investovať svoju energiu, svoj čas, talent a svoje schopnosti, aby si ich odovzdal Bohu zmysluplným spôsobom. Dokonca ťa chcem povzbudiť, aby si si ich zapísal. A Boh ťa požehná. Budú dosiahnuté úžasné veci. Boh chce, aby si mu bol odovzdaný. Chce, aby si ho dal na prvé miesto vo svojom živote. Nech ťa v tom Pán Boh požehná.